Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 20 noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Janubiy Koreyada qotillik sodir etgan O'zbekiston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Jahon siyosiy sahnasida unchalik yaxshi tanilmagan ikki shaxsning Yevropa ittifoqi yuqori martabali rasmiysi etib saylanishiga turli munosabat bildirilmoqda. Rossiya Ukraina bilan erishilgan gaz kelishuvining ayrim shartlarini yumshatishga rozilik berdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Jorj Kroll Toshkentda nima haqda so'zlashuvlar bo'lyapti? Qarshida hibsga olingan 30 dan ziyod musulmondan 8 nafari ozod qilindi.
Ularni urishgan ayollarni. Oyoqlaridan qaynoq suvla qo'yishibdi dajida. Ular ro'mollarini yechib tashlab, har qiz bir qiynoqlar qilishgan.
Tojikistonda tug'ilayotgan har 1000 boladan 64 nafari 5 yoshga yetmay nobud bo'lmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'zimizdagi zo'r mutaxassisni nima uchun qo'ymaydi necha yillardan buyon? Tepada turgan charchamonlarga aytadigan gapimda shu.
Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Janubiy Koreyada qotillik sodir etgan O'zbekiston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Janubiy Koreya matbuotining xabar qilishicha, Kyonsan Namdo viloyati Chxanvon shahar sudi 20 yashar O'zbekiston fuqarosini bosqinchilik va qotillik sodir etishda aybdor deb topgan. Ma'lum bo'lishicha, prokurorlar O'zbekiston fuqarosiga o'lim jazosi tayinlanishini talab qilgan. Sud materialida aytilishicha, joriy yilning mart oyida O'zbekiston fuqarosi Chxanvon shahrida 59 yashar taksi haydovchisini bo'g'izlab, 150 000 won, taqriban $130 bir kunlik tushum pulini olib qo'ygan. Mazkur voqeadan 4 oy o'tib, ayblanuvchi o'zbekistonlik ikki shaxs bilan birgalikda yana bir taksi haydovchisiga hujum qilgan. Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Ayni paytda Chxanvon shahar sudi mazkur jinoyatga aloqador bo'lgan o'zbekistonlik yana ikki shaxsga 6 yillik qamoq jazosi tayinladi. Idul Azho Qurbon hayiti O'zbekistonda 27 noyabr kuni nishonlanadigan bo'ldi. Bu haqdagi prezident farmoni matni mamlakat rasmiy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Farmonga muvofiq 27 noyabr dam olish kuni deb belgilangan va uni O'zbekistonda bayram sifatida keng nishonlanish tavsiya etilgan. Endi diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarlarga qaratmoqchiman. Jahon siyosiy sahnasida unchalik yaxshi tanilmagan ikki shaxsning Yevropa ittifoqi yuqori martabali rasmiysi etib saylanishiga turli munosabat bildirilmoqda. Payshanba kuni Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusselda bo'lib o'tgan norasmiy sammit chog'ida Belgiya bosh vaziri Herman Van Rompeyni Yevropa ittifoqining birinchi prezidenti, britaniyalik siyosatchi Yevropa ittifoqining savdo-sotiq masalalari bo'yicha komissari Katrin Ashton esa ittifoqning tashqi aloqalar bo'yicha kotibi lavozimiga sayladilar. Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barroso ushbu lavozimlarga bundan loyiq nomzodlar topishning imkoni bo'lmaganini ta'kidladi. Germaniya kansleri Angela Merkel Herman Van Rompeyning Yevropa ittifoqi prezidentligiga siyosiy omilkorlik va murosa olib kelishiga ishonishini bildirdi.
He is well known as a consensus builder between members of his five-party governing coalition.
Besh partiyani birlashtirgan hukmron koalitsiya a'zolari orasida u murosaga keltiruvchi shaxs sifatida yaxshi tanilgan. Bir necha oy davom etgan beqarorlikdan so'ng u o'z davlatiga siyosiy barqarorlik olib ketdi. U o'z qat'iyati va muammolarni hal qila olish qobiliyati bilan nom qozongan. Avval ta'kidlaganimdek, u diplomat, siyosatchi, oqillik va muzokarachi kabi fazilatlari bilan Yevropa Kengashi va o'z prezident lavozimiga yangi sifatlarni olib keladi, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. Herman Van Rompeyni Yevropa ittifoqining birinchi prezidenti etib saylanishini olqishlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Yevropa ittifoqining yangi rahbariyati bilan hamkorlik qilishga umid bildirdi. Muzika. Ozodlik to'lqinlarida 20-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Leon Panetta Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bilan Vashingtonning Afg'onistonga oid strategiyasini muhokama qildi. G'iloniy ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, uchrashuv chog'ida tomonlar terror tahdidini bartaraf etish maqsadida ikki davlat harbiylari va xavfsizlik xizmatlari o'rtasidagi amaliy faoliyatni mustahkamlashga kelishib olganlar. Biroq AQSh tomoni ushbu xabarga rasmiy munosabat bildirgan. Yo'q. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish masalasini muhokama qilmoqda. Rossiya Ukraina bilan erishilgan gaz kelishuvining ayrim shartlarini yumshatishga rozilik berdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin payshanba kuni Yaltada ukrainalik hamkasbi Yuliya Timoshenko bilan uchrashib, asosan gaz masalasini muhokama qildi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Putin iqtisodiy bo'hron tufayli Ukraina o'zaro kelishuvda ko'zda tutilganidan ko'ra Rossiyadan kamroq gaz sotib ola boshlagani, biroq Moskva bu harakatlar uchun Kiyevga jarima solmasligini bildirdi. Bundan tashqari, Putin Ukraina o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarni vaqtida bajarayotgani hamda qish davomida bu davlatga yetkazib berilayotgan gaz ta'minotida hech qanday muammolar bo'lmasligiga umid qilayotganini ta'kidladi. Joriy yil boshida ikki davlat o'rtasida yuzaga chiqqan gaz mojarosi tufayli Yevropaning aksar davlatlari bir necha kunga Rossiya gazisiz qolgan edi. Bugun AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Germaniya vakillari Bryusselga to'planib, Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qiladilar. Ayni paytda atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei Eron yadroviy dastur borasida xalqaro hamjamiyat tomonidan taqdim qilingan takliflarga hanuz o'z javobini qaytarmaganini bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Tehronga o'zining kam to'yintirilgan uranni xorijda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif etib kelmoqda. Biroq payshanba kuni chiqish qilgan Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Mutaxi Tehron o'z uranni qayta ishlash uchun xorijga yubormasligi, buning o'rniga uranni to'g'ridan to'g'ri yonilg'iga ayirib boshlash rejasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Afg'oniston janubida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi, 30dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Politsiyaning bildirishicha, mototsikl boshqarayotgan shaxs Farrax shahridagi Gavjum ko'chalaridan birida o'zini portlatib yuborgan. Eron chegarasiga yaqin bo'lgan mazkur hududda joriy yil davomida jangarilar tomonidan bir nechta qo'poruvchilik amaliyoti sodir etildi. Hamda so'nggi xabarimiz, Xalqaro futbol assotsiatsiyalari uyushmasi FIFA 2010-yilgi jahon chempionatiga beriladigan yo'llanma uchun Fransiya va Irlandiya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan bahsni qayta o'tkazishga ruxsat bermadi. Parijda bo'lib o'tgan bahsni qayta o'tkazish talabi bilan Irlandiya terma jamoasi chiqdi. Bunga Fransiya terma jamoasi hujumchisi Teri Andrining qo'l bilan to'pni o'ynagani va ushbu holatdan so'ng darvozaga to'p kiritilgani sabab bo'ldi. Hakam o'z navbatida qoida buzilganini ko'rmadi va fransuzlar kiritgan to'pni hisobladi. Parijdagi bahsda durang hisobi qayd etildi hamda o'tkazilgan ikkita o'yin hisobiga Fransiya terma jamoasi jahon chempionatiga boradigan bo'ldi. Mazkur holat Irlandiyada qizg'in tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Irlandiya bosh vaziri Brian Cowan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvda ushbu holatni muhokama qilishini bildirdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib qo'ysam. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Jorj Krol Toshkentda nima masalalar muhokama qilmoqda? Qarshida hibsga olingan 30dan ziyod muslimadan 8 nafari ozod qilindi. Tojikiston tug'ilayotgan har 1000 boladan 64 nafari 5 yoshga yetmay nobud bo'lyapti. Ozodlikning erkin mikrofonida sizlar gapirasizlar tinglovchilar. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu
O'zbekiston hamda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar Ozodlikning internet saytida www.ozodlik.org, lekin O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet sayti qamal qilinganligi sabab unga kirishning eng oson yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Jorj Krolning Toshkentga safari yakunlanmoqda. AQSh elchixonasiga ko'ra, O'zbekistonga chorshanba kuni yetib kelgan Amerika mulozimi Toshkent rasmiylari bilan bir necha uchrashuvlarni o'tkazib, ikki tomonlama muloqotlarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Krolning Toshkentga safari Vashingtonda AQSh Kongressi Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyani muhokama qilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, AQSh hukumatining Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyasida asosiy e'tibor Afg'oniston masalasiga qaratiladi.
Deputy Assistant Secretary Kroll is in Uzbekistan right now to build upon the constructive visit that
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Jorj Krol O'zbekistonga tashrifi oktyabr oyida davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentda o'tkazgan konstruktiv muzokaralarining davomidir. U O'zbekiston hukumati mulozimlari hamda nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashadi. Ular davlatlarimiz o'rtasida bosqichma-bosqich muloqot jarayonini boshlashga oid masalalarni muhokama qiladilar. Der ekan, AQSh elchixonasining matbuot bo'yicha mas'uli Molly Stevenson, Krol janoblari shu paytgacha kim bilan uchrashgani va bosqichma-bosqich muloqot jarayoniga oid masalalar aynan nimadan iboratligini aniqlashtirmadi.
Well, this will be a structured dialogue between our two countries to look at our bilateral agenda.
Bu davlatlarimiz o'rtasidagi o'zaro kun tartibidagi masalalarga oid bosqichma-bosqich muloqot bo'ladi va tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalarni o'z ichiga oladi, dedi Molly Stevenson. AQSh elchixonasi rasmiysiga ko'ra, yuqori martabali mehmonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi hozircha kun tartibida yo'q. AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Jorj Krolning Toshkentga safari 18 noyabr kuni AQSh Kongressida Markaziy Osiyoga oid muhokamalar boshlanganiga to'g'ri keldi. Tahlilchilar fikricha, AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatining, ayniqsa O'zbekistonga oid qismi birinchi navbatda Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlik o'rnatish maqsadlarini ko'zlaydi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Yuriy Fyodorov Afg'onistondagi vaziyat kundan-kunga beqarorlashib borayotgan sharoitda Qo'shma Shtatlar uchun nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarda inson huquqlari yoki siyosiy islohotlar masalasini ikkinchi planga ko'chirishdan boshqa chora qolmadi, dedi.
Первый тезис заключается в том, с моей точки зрения, что
Menimcha, bugun Qo'shma Shtatlar uchun Afg'oniston muammosining hal etilishi nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda inson huquqlarining hurmat qilinishi masalasidan ko'ra ancha muhimroq ekani kundek ravshan bo'lib qoldi. Boshqa tomondan, agar masalan Andijondagi kabi biror voqea yana qaytarilgudek bo'lsa, balki Amerika va Yevropa O'zbekistonga nisbatan yondashuvini qayta ko'rib chiqar, lekin hozircha bunday voqea ro'y bergani yo'q, demak, muammo ham yo'q, dedi Yuriy Fyodorov. Ayni paytda AQSh Kongressida 18 noyabr kuni boshlangan muhokamalarda chiqish qilgan AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'rnatilajak muloqot kun tartibida xavfsizlik masalalaridan tashqari siyosiy islohotlar, qonun ustuvorligi, inson huquqlari kabi masalalar ham borligini ta'kidladi. Londondagi Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Makleod Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda demokratik davlat barpo qilishni o'zining uzoq muddatli maqsadi deb e'lon qilgan bo'lsa-da, na Afg'oniston, na Markaziy Osiyoda demokratiyani o'rnata olish amri mahol ekanini yaxshi biladi, dedi. Shu sababdan, deb davom etadi tahlilchi Makleod, bugun Afg'onistonda Talibonga qarshi urushda tashabbusni o'z tomoniga og'dirish maqsadida Markaziy Osiyodagi siyosiy islohotlarni chetga surib turish Amerika uchun maqsadga muvofiqdir.
I think the reality is that they're dealing with, you know, the situations all around are bad and very bad.
AQSh hozir o'ta mushkul vaziyatda qolgan. Markaziy Osiyo bilan Afg'onistondagi vaziyat o'rtasida bir farq bor. Birinchisida vaziyat yomon, ikkinchisida juda ham yomondir. Amerikaliklar Afg'onistonda demokratiya o'rnatishga urinayotgani yo'q. Ular u yerda hech bo'lmaganda nisbatan barqaror davlat o'rnata olishga imkon beradigan darajada vaziyatni o'nglashga harakat qilyapti. Buni amalga oshirishning o'zi ham oson bitadigan ish emas. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Afg'oniston oyoqda tursin, Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham demokratiya o'rnatish maqsadiga ham erisha olish amri mahol ekanini tushunib borayotgan ko'rinadi, deydi tahlilchi. AQShning Markaziy Osiyoga oid strategiyasini Yevropa ittifoqi strategiyasidan qiyoslar ekan, Makleod uni Markaziy Osiyoda demokratiya uchun kurashdagi mag'lubiyat sifatida baholaydi.
Although there's all this talk about, you know, dialogue and all of that kind of thing, it's effectively amounts to an acceptance.
Muloqot o'rnatamiz qabilidagi gaplar aslida boshidanoq noreal bo'lgan Markaziy Osiyoni demokratiyalashtirish kurashidagi mag'lubiyatning tan olinishini anglatadi, deydi Londondagi Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Makleod.
Hurmatli tinglovchilar, demak, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari Jorj Krollning Toshkentga safari yakunlanmoqda va ana shu safar natijalari haqidagi xulosalar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida navbatni O'zbekiston hafta voqiyasi bir savolga 5 javob rukniga beramiz. Joriy hafta seshanba kuni jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti 2009-yilgi poraxo'rlikni baholash indeksini e'lon qildi. 180 davlatdagi tadbirkor va sarmoyadorlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida hozirlangan yangi hisobotda O'zbekiston dunyoda korrupsiya eng tarqalgan mamlakat deb baholandi. Ro'yxatning oxirgi 174. o'rindan joy olgan O'zbekistonda vaziyatning yildan yilga yomonlashayotgani aytilgan va dunyoda faqat Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somalidagina korrupsiya vaziyati O'zbekistondan ko'ra yomonroq deb topilgan. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining bu xulosasini O'zbekiston xalqi uchun yana bir yomon xabar deya taqdim etdi va ozodlikka kelayotgan shartlardan mushtariylarimizning ham bu xulosani aynan shunday qabul qilayotgani ko'rinadi. O'zbekistonda hamma narsa sotiladi va sotib olinadi. Pora olish uchun pora berish kerak. Kim pora bermoqda? O'zini musulmonman deb ko'krakka urayotganlar. Pora olishdan ko'ra pora taklif qilishning gunohi og'irroq. Poraxo'rlik O'zbekka sut bilan kirgan deb yozdi o'zini Germaniyadan Abdulloh Toshkandi deb tanishtirgan mushtariyimiz. Korrupsiyaga oid yangi global hisobot xulosasi ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar orasida tarqalgan poraxo'rlik O'zbekka qon bilan kirib, jon bilan chiqadigan illat degan qarash bir savolga 5 javobning navbatdagi savolini belgilab berdi. Xo'sh, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova javob beradi.
Sizning savolingiz tabiatan menga avvalambor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari sifatida, inson sifatida, o'zbek ayoli sifatida yoqmadi. Qani yer yuzida bitta davlatni ko'rsatingchi, korrupsiya umuman yo'q davlat. U millatdan qat'iy nazar inson zotiga xos va mos illat bu. Bu illatga qarshi xalqaro hamjamiyat kurashyapti. Shu qatorda O'zbekiston ham shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, haqiqatan ham bizning davlatimizda shu illat bor. Shu illatga O'zbekiston qarshi kurashish uchun tayyor. Uning uchun qancha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Va mana ikkinchi o'zbeklar milliy zihniyatida norma deb qabul qilingan bunga mutlaqo qarshiman. Misol uchun boshqa davlat, rivojlangan davlatga boring, qoloq davlatga boring. Qayerda korrupsiya yo'q, yana bir bor sizdan so'rayapman. Bu nafaqat o'zbeklarga, balkim yana bir bor qaytaryapman, inson zotiga mos va xos xususiyat. U siz bilan bizga ham bog'liq. Men talabalarimdan yoki mana mahallaga yoki u bu yoki tashkilotga borib ma'ruzalarimdan qatnashganimda albatta bitta savol berishadi. Nima sababdan bizda poraxo'rlar? O'sha korrupsiyani bitta yo bitta ildizidan bittasi bu pora olish. пара бермәң, парахорларны үземез тугдырамыз. Шу канунны бойлап, канундан отып, канунны нормаларны білмастан, яки біля тұрып уланы бұзыш халларге, үземіз ел юрғыларны көрсетамыз. Параны бермәң, парахорларны тугдырмәң, ва парахорларны устырмәң, ондагена оша парахорлик болмайды. Үшінчін, бұ савалны давлатке ва милләтке тегінмастан умуми тарзда берсәк, манымча яхшы боларды.
Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova mulohazalar edi. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savolga endi O'zbekistondagi mustaqil sotsiolog poraxo'rlik muammosiga oid qator tadqiqotlar muallifi Bahodir Musayev javob beradi.
Один из самых основных признаков, вот я бы сказал, который характеризует наше государство как нездоровое, где нет сдерживающих механизмов развития коррупции. Вот я так бы хотел.
Bizning davlatimizga xos va mos bo'lgan eng kuchli nosog'lom xususiyatlardan biri korrupsiyani jilovlash mexanizmining yo'qligidir deb aytgan bo'lardim. Sizning savolingizga kelsak, men korrupsiya muammosining bunday qo'yilishiga qo'shilmayman. Korrupsiya butun insoniyatga xos narsa. Turli jamiyatlarda, davlat tizimlarida ishlovchilarni turli yo'l va turli bahoga sotib olish mumkin. Korrupsiya taraqqiy qilgan Yevropada ham bor, ammo u yerda bizdagidan farqli bunga qarshi kurashishadi. Bizda esa korrupsiya faqat gullab bormoqda. Asosiy sabab esa qonunlarning ishlamasligidir. O'zbekistonda qonun ishlagudek bo'lsa, bundan hayratga tushgan bo'lardim. Davlat tepasida o'tirgan birinchi shaxsdan tortib qolgan amaldorlarning butun xatti-harakatlari faqat qonunni buzish bo'lgan mamlakatda qanday qilib qonun ishlashi mumkin? Davlat tizimiga kelganlar, hokimu, hokimvachchalar ikki narsani yaxshi biladilar. Birinchisi, o'z ixtiyorlarida besh qo'lni baravar og'izga tiqish uchun cheklangan vaqt borligi. Ikkinchisi esa, olganlarining bir qismini tepaga uzatib tursalar, o'zlarining jazosiz qolishlaridir. Vaqti-vaqti bilan korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida amaldorlarning almashtirilishi esa faqat klanlar yoki turli iqtisodiy to'dalar o'rtasidagi ziddiyat mahsuli xolos. Bizning jamiyatimizda davlat va korrupsiya ayni ma'no tashiydigan sinonimga aylanib ulgurgan. Shu bois na hukumat tepasidagilar va na xalq qonunga muvofiq emas, balki xuddi zonadagi kabi yozilmagan tushuncha qoidalar bo'yicha yashamoqda. Davlat tepasidagilar xulqi butun jamiyat xulqini ichdan chiritmoqda. Bugun omma biror ishning qonunga muvofiq porasiz bitishiga mutlaq ishonmay qo'ygan. Bir paytlar kollektiv zihniyatimizga xos eng yaxshi fazilatlar, birdamlik, rahmdillik, beg'araz yordam berish mujassam bo'lgan o'zbekchilik tushunchasining o'zi butkul yemirilib bitgan. Ular bugun teskari mazmun tashidi va jamiyatda g'araz va ta'ma aralashmagan ish qolmadi. Deydi savolimizga javob bergan mustaqil sotsiolog Bahodir Musayev. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Ayni savolga endi mustaqil jurnalist va tahlilchi, korrupsiya bo'yicha turkum maqolalar muallifi Alisher Taksanov javob beradi.
Ну, конечно, нельзя снимать с счетов и то, что ментальность азиатского или так называемого восточного сообщества, но далеко от, скажем, образа жизни, вещи, которые сейчас воспринимаются как коррупция.
Bu o'rinda osiyoliklar yoxud sharqiy hamjamiyat zihniyatining bugungi zamonaviy dunyoda korrupsiya deb qaralayotgan va mantiqan davlat tizimining tarkibiy qismi bo'lmasligi lozim deb topilgan tizimdan ancha uzoqligini tan olmaslikning iloji yo'q. Zotan qadimdan sharqda bizning xalqlar orasida amaldorlarga tortiq qilish pora berish emas, balki u yoki bu muammoni tezroq hal qilish uchun hukumatdorlar rag'batini olish yo'li deb qarab kelingan. Lekin ayni paytda bizning keyingi tariximizning 70 yildan oshiqroq davrini dunyoviy tuzum sotsializmda yashaganimizni va bu tuzumda qonunga muvofiq korrupsiya jinoyat qilib belgilanganini ham unutmasligimiz lozim. Bozor iqtisodi munosabatlarining taraqqiy qilish demokratik boshqaruv bilan qo'shilgan holda bosqichma-bosqich korrupsiya ildizlarini qirqadi. Men iqtisodiy munosabatlar yetarlicha taraqqiy qilmagan va hukumat faoliyati ustidan nazorat yo'q yurtlarda korrupsiya gullab yashnaydi degan fikrga keldim. Korrupsiyaning o'chog'i aynan amaldorlar muhitida. Aynan
davlat amaldorlari sarmoyaning erkin harakatlanishi yo'liga to'siq qo'yadilar. Aynan amaldorlar iqtisodiy mexanizmlarning ishlashi yo'lini to'sadilar. Bunday vaziyatda oddiy odamlar o'zi qonun bo'yicha shundan ham haqlari bo'lgan ishni bitirish uchun ana shu to'siqlardan aylanib o'tish uchun amaldorga pora berishga majbur bo'ladi. Bunday jamiyatda poraxo'rlikning erkin yashashi va gullashi uchun psixologik muhit yaratiladi. Albatta, kichikmi, kattami, poraxo'rlik hamma zamon va hamma makonlarda bo'lgan va bo'ladi ham. Ammo poraxo'rlikdan poraxo'rlikning farqi bor. O'zbekistondagi kabi korrupsiya bu odamlarning shunchaki kundalik ishini bitirish uchun berayotgan va olayotgan mayda poraxo'rlik emas, balki jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdiddir. Bunday iqtisodiy va ruhiy muhitda hokimiyat tepasiga kelganlar davlat boyliklarini qayta taqsimlab, davlat millatga tegishli bo'lgan hamma narsani o'zlashtirishga kirishadilar. Pastdagilar ham o'zini ayni xulqni davom ettirishga ma'nan haqli deb biladilar. Bu esa ijtimoiy beqarorlikka eltuvchi yo'ldir. Deydi bir savolga 5 javob ruknining bugungi soni qatnashchilaridan biri mustaqil jurnalist Alisher Taksanov. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savol, xususan uning diniy jihatlari xususida Toshkentdagi To'xtaboyvachcha masjidining sobiq imomi, taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov mulohaza yuritadi.
Bismillahirrohmanirrohim. Poraxo'rlik islom dinida qattiq qoralanishini hamma biladi. Buni takrorlashga hojat yo'qdir. Porani olgan ham bergan ham do'zaxda deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi bu illatning ildizini, uning sabablarini qidiradigan bo'lsa, darhol o'sha oddiy xalq tomoniga burish, odamlarni oddiy odamlarni ayblash noto'g'ri, noinsoflik bo'ladi bu. Chunki jamiyatdagi illatlar, yutuqlarning ham, illatlarning ham asosiy sababchisi boshqaruvda bo'ladi. Lekin ayni mana shu masalada ham biz agar shu ishning ildizi, sabablari yoki javobgarligini egasini qidirsak, uzoqqa bormasligimiz kerak. 99% hukumat zimmasida bo'ladi. Siyosat, tarbiya qanday holatda hozir? Ta'lim, tarbiya, ma'naviyat qaysi tomonga qarab ketyapti? Shuning natijasi. Bu yerda O'zbekistonni musulmon o'lkasi ekanligini ham hech qanday ahamiyati yo'q. Kimdir aytish mumkin, musulmonlikda qoralanadi bu, lekin xalq mana 80-90% musulmon aholisi bo'lgan O'zbekistonda nima uchun bu rivojlanib ketish kerak? Musulmonlikning e'tibori qani degan savolning o'zi mantiqsiz, chunki hozir ahvol ma'lum O'zbekistonda. Qonun tizimlari ishdan chiqqan. Muqobil qoidalar ishlamaydi. Masalan, diniy qonun qoidalar, islomiy tartib qoidalar odamlarning maishiy hayotida davom etyapti. Nikoh, taloq va hokazo masalalar doim amalda bo'lib kelgan. Lekin bu poraxo'rlik bu oilaning ichidagi munosabat emas. U oila ostonasidan tashqarida yuz beradi va bu o'z-o'zidan davlat qonunlarini chekib ketadi. Bu yerda muqobil qoida, ya'ni diniy islomiy qoidaga o'rin yo'q. Bu islomiy qoidalar, urf-odatlar hatto jinoyat sanalib turgan paytda natija mana shundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Musulmonlik desak, qamoqda, qiynoq ostida ekan biz musulmonlikdan biz bu o'rinda bir najot kutishimiz o'rinsiz, mantiqsiz. Musulmonlikni biz daraxt deb bilsak, undan biz hozir meva kutsak, bu bo'lmaydi. Chunki u daraxtni tagidan ildizlari qirqilmoqda. Suv to'xtatib qo'yildi avvalo. Va uni tarbiyasi, daraxtni parvarishi tarbiyasi qilinayotgan yo'qmi? Keyin bir esimizga kelib, yo zarur bo'lib qolganda biz undan meva kutib, nimaga bu daraxt meva bermayapti deyishimiz mantiqsiz bo'lib qoladi.
Taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov mulohazalar edi. Bir savolga 5 javob ruknida qo'yilgan O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savol atrofida mulohaza yuritgan 5-chi respondent Transparency International tashkiloti e'lon qilgan 2009-yilgi poraxo'rlikni baholash indeksining O'zbekistonga oid qismi muallifi, mazkur tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklaš Maršaldir.
Yeah, I can give you a straightforward answer. We strongly believe that corruption is always a response to failing institutions. So I would say that 90% of the blame goes to the system.
Men bu savolingizga dangal javob beraman. Bizning ishonishimizga ko'ra, korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosilasidir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90%ini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lardim. Zotan, odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qilinmoqda. Bugun o'zbekistonliklar oldida pora olish, olmaslik yoxud pora berish, bermaslik degan tanlov yo'q. Ularning deyarli bari pora berish va olishga majbur. O'zbekiston kabi mamlakatlarda davlat va jamoatchilik ma'muriyati asl funksiyasini bajarmay qo'ygan. Politsiya jamoat tartibini qo'riqlash o'rniga uning o'zi jamoatchilik uchun tahdid manbayiga aylangan. Qisqacha aytganda, O'zbekistonda davlat tizimlari barpo bo'lgan. Bunday vaziyatda esa odamlar o'z ishlarini bitirish uchun qonun emas, unga muqobil bo'lgan yo'llardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Ishni bitirishning eng oson, ayni paytda eng nopok yo'li esa pora berishdir. Shu bois, men hech ikkilanmay, davlat, jamoat sektori o'z ishini qilmay qo'ygan joyda poraxo'rlik gullab yashnaydi deya olaman. Endi savolning ikkinchi qismiga o'tsam, albatta davlat tizimlari uzoq davr mobaynida ishlamasa, inqiroz bir martalik emas, balki surunkali tabiat kasb etsa, bu o'ziga xos ma'naviy muhit yaratmay qolmaydi. Bunday muhitda odamlar pora berishga ham, pora olishga ham o'rganib qoladilar. Bu jinoyat ular kundalik turmushining normal qismiga aylanadi. Butun boshli avlodlar o'z ishini bitirishning porasiz yo'li ham bo'lishi mumkinligini, davlat degani o'zlari uchun xizmat qilishi lozim tizimlar majburiy ekanini mutlaq unutib qo'yadilar va poraxo'rlik ko'nikmaga aylanadi. Bu ko'nikma zihniyatning, madaniyatning bir qismiga aylanadi. Shunday bo'lsa-da, men O'zbekiston kabi davlatlarda keng tarqalgan poraxo'rlik uchun oddiy odamlarni emas, balki ularni shunga zo'rlayotgan tizimni ayblash kerak degan ishonchdaman.
Transparency International tashkilotining markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshall fikrlar edi. Aziz tinglovchi, siz nima deysiz? O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi? Bu haqdagi mulohazalaringizni darvoza.com yoki 3w.ozodlik.org saytiga kirib, bir savolga 5 javob rukuniga sharh qoldirish orqali bizga yo'llashingiz yoxud ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. Buning uchun esa +420 602 612 713 raqamiga bir qo'ng'iroq qilib qo'ysangiz bas. Fikringizni olish uchun biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz. Demak, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi degan savol atrofida mushohada yuriting va javoblaringizni ozodlik bilan o'rtoqlashing. Pragadan gapiryapmiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Janubiy Koreyada qotillik sodir etgan O'zbekiston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Jahon siyosiy sahnasida unchalik yaxshi tanilmagan ikki shaxsning Yevropa Ittifoqi yuqori martabali rasmiysi etib saylanishiga turli munosabat bildirilmoqda. Rossiya Ukraina bilan erishilgan gaz kelishuvining ayrim shartlarini yumshatishga rozilik berdi. Afg'oniston janubida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi. Hurmatli o'quvchi, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Demak, Qarshidagi 30 nafar hibsga olingan ayollardan 8 nafari ozod qilindi. O'zbekistonda sud ekspertizasi to'g'risida qonun qabul qilindi hamda ozodlikning erkin mikrofoni va mintaqadan olingan xabarlar bilan dasturimizning qolgan qismidan tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qarshida hibsga olingan 30 dan ziyod muslimadan 8 nafari ozod qilindi. Hibsda ushlab turilgan ayollarning aksari Qarshidagi Ko'k Gumbaz masjidida tashkil qilingan otin oilalar o'quv kursida ta'lim olgan sobiq talabalardir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsdagi ayollardan 2 nafari O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qarshidagi faollaridir. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Joriy yilning 5-oktyabridan boshlab Qarshilik Latofat Orziqulovaning 12 qarindoshi hibsga olingandi. Latofatning ozodlikka ma'lum qilishicha, kecha uning 8 nafar qarindoshi hibsxonadan ozodlikka chiqarilgan.
Hozir faqat onam bilan xolamdan boshqasi ozod bo'lgan. 8 tachasi ozod bo'ldi. O'shalarning deyarli hammasi qarindoshimiz. Va xolam bilan onam ularni hali chiqarishmayapti. Borsa aybi bo'lmasa isbotlanib chiqadi. Unday-bunday deb gapirishyapti bizaga hozir.
Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayevaga ko'ra, hibsdan ozod qilingan ayollar hamon tergovga chaqirib turilibdi.
8 ozod bo'lgan deyishyapti-da. O'sha 8-sini ham qo'yib yuborib, lekin baribir tergovga chaqirishayotgan ekan-da yana.
Latofat Orziqulovaning aytishicha, uning hibsdan ozod bo'lgan qarindoshlariga nisbatan hibsxonada qiynoq qo'llanilgan.
Ularni urishgan ayollarni. Oyoqlaridan qaynoq suvla qo'yishibdi-da ajida. Ular ro'mollarini yechib tashlab har qil bir qiynoqlar qilishgan. Bu narsa juda ham insoniylikka to'g'ri kelmaydi.
Latofat onasi Mehrinisa Hamdamovaga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilgani haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Huquq faoli Gulshan Qarayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Mehrinisa Hamdamova 2004-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qarshidagi faoli sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Shuningdek, hibsga olingan ayollardan yana biri Shohla Rahmonova ham ushbu tashkilot a'zosi ekan.
Ikkita hisobchini a'zosi Mehrinisa Hamdamova va Shahlo Rahmonova. Bular 2004-yildan buyog'iga azob kelgan, juda faol qatnashgan ilgarilari ham.
Qarshilik 40 yoshli Mehriniso Hamdamova 2007-yilning 1-noyabridan boshlab Qarshidagi Ko'k Gumbaz masjidida tashkil qilingan otin oilalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan. 2009-yilning 5-noyabridan boshlab esa Mehriniso Hamdamova va uning sobiq talabalarini ommaviy ravishda hibsga olish boshlangan. Latofat Orziqulovaga ko'ra, uning onasi Mehriniso Hamdamova otin oilalar o'quv kursiga kelgan talabalarga noqonuniy ravishda diniy da'vat qilganlikda ayblanyapti. Qashqadaryo viloyat bosh otin oilasi Shoira Karomova ozodlikka bergan intervyusida o'zining otin oilalar o'quv kursi tashkilotchilaridan biri ekanini aytib, Mehriniso Hamdamovaning hibsga olinishini uning o'quv kursidagi faoliyati bilan bog'lash noto'g'ri degan fikrni bildirgandi.
Endi buni ro'kach qilib ko'rsatishyapti. Bu aslida boshqa narsa u. Uni borib, masalan, o'sha milliy xavfsizdan, tergov nimalardan so'rab bilsiz, o'qitgani uchun bitin emas. O'qitgani uchun bu yerda hech kim biri yomon oqimda kirib, yoki yomon yo'lga kirib ketgancha yo'q. Lekin uni g'oyasi, uni aqidasi oilada masalan qizini eslash turmush bergan va shunaqa odamlar bilan muloqotda bo'lgan, lekin mani darsimga uni ta'siri yo'q edi. Men hech qanaqa navadan chiqqanim yo'q. Hatto yustisa litsenziyasini ham olib kelgandim. Musulmonlar idorasidan doimiy aloqada bo'ldim. Tadbirlar qilsam, xotin-qizlar qo'mitasini ham chaqirdim, adliyani ham chaqirdim, SMB'ni ham chaqirdim. Hammasi bilan muloqotda tadbir o'tkazdim.
Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining tergov bo'linmasi boshlig'i adliya podpolkovnigi Rahmatov imzo chekkan Mehriniso Hamdamovaning uyida tintuv o'tkazish haqidagi rasmiy hujjatda Qarshi shahrida yashovchi Hamdamov Mehriniso va boshqalar doimiy ravishda o'z yashash uylarida noqonuniy va yashirin tarzda diniy mavzudagi yig'ilishlar tashkil qilib, ushbu yig'ilishlarni jamoatga birlashish, jamoatga ko'proq yoshlarni jalb qilib saflarni kengaytirish kabilar to'g'risida o'tkazib, o'z saflarni kengaytirish uchun da'vatlar hamda faol harakatlar qilib kelganlar deyiladi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Fransiyadagi vitse-prezidenti Tolib Yoqubov Qarshidagi ikki faolning hibsga olinishidan ta'assufda ekanini aytib, mamlakatda keyingi paytda kuzatilayotgan ommaviy hibsga olishlarni shunday izohladi.
Afsuski shu biz tashkilotimizda a'zolar ham Qashqadaryoda qamayotdi-da hozir. Endi Islom Karimovni qatag'on mashinasi juda katta tezlik bilan ishlayapti. U mashinani to'xtatish qiyin. To'xtatolmaydi ham, to'xtatmaydi ham. Chunki Islom Karimov o'zining siyosatini asosiga shu O'zbekistonga qayerlardandir islom ekstremizmi, terrorizmi xavf solyapti degan bir sonani asos qilgan va shunga jahon jamoatchiligini ishontirib kelishga harakat qilyapti. Shuning uchun bu mashina to'xtamasligi kerak. To'xtasa, bu siyosat noto'g'ri ekanligi o'zi bilinib qoladi. Shuning uchun ham yangi odamlar kerak. Aybdormi, aybdor emasmi, naqati nazar. Biz bilamiz, O'zbekistonda 10 minglab diniy e'tiqod uchun qamalgan odamlar bor. Bu narsa bundan keyin ham davom etaveradi. Karimov Barakovning siyosati shu ma'noda ketaveradi.
Tolib Yoqubov fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
5 noyabr kuni Qarshida 30 dan ortiq musulmon ayollar hibsga olingan edi. Ular Qarshidagi Ko'gumbas masjidi tashkilingan 6 oylar o'quv kurs ta'lim olgan sobiq talabalardir. Mana eshitganingizdek, ulardan 8 nafari ozod qilingan, biroq ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz O'zbekistonliklar va O'zbekiston mavzusiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari sud ekspert tizasi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Palataning matbuot xizmati vakiliga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, mazkur qonun loyihasi O'zbekistonda sud ekspertiza faoliyati asoslarini belgilovchi yagona me'yoriy hujjatni yaratishga ehtiyoj bo'lgani uchun ishlab chiqilgan. Hamkasbim Hasanjon mustaqil ekspertlarning yangi qonun haqidagi fikrlarini o'rganishga harakat qildi. O'zbekistonlik mustaqil advokat Ruhiddin Komilov sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingani sababini shu paytgacha O'zbekistonda sud ekspertizasi turli protsessual kodekslar asosida o'tkazilib kelgani bilan izohladi. Unga ko'ra, sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingandan so'ng bu soha o'z huquqlari belgilangan yangi qonunga ega bo'lgan.
Har bir narsani huquqiy asoslari bo'lishi kerak. Misol uchun, tergovchi o'zini xatti-harakatlari jinoiy protsessual kodeks asosida, misol uchun, sudya fuqarolik protsessual kodeksi asosida, jinoiy protsessual kodeksi asosida plenum O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarorlariga tayanib ish qiladi. Shunaqa narsalardan huquqiy asoslar yaratilgan sud ekspertizasi to'g'risidagi qonunda sud ekspertizasi vakolatlari, misol uchun, uni amalga oshiradigan ishlar harakatining doirasi, uni qonuniy chegarasi belgilab beriladi. Shu paytgacha haqiqatda bu protsessual normalarga tayanib ish qilayotgan ish amalga oshirilayotgan edi. Sud ekspertizasi to'g'risidagi qonunga muvofiq ravishda oladigan bo'lsak, endi albatta ular egalik huquqi bo'lishdi-da endi, obrazli qilib aytadigan bo'lsak. Ya'ni o'zining qonuni bor, o'sha qonunga yangi holda ish boriladi.
Ruhiddin Komilov sodir etilgan jinoyat bo'yicha guvohlar bo'lmagan yoki guvohlarni sudga olib kelishning imkoni bo'lmagan paytda ekspertiza xulosalari hakamlar qaror qabul qilishida katta ahamiyatga ega ekanini aytdi.
Ekspert shunaqa bir o'zini kasbini mukammal yetuk egasi bo'lsa, albatta jinoyatni fosh qilish uchun albatta topadi. Hech bir jinoyatchi ishsiz ketmaydi. Iz qoldirmasdan ketmaydigan jinoyatchi yo'q. O'sha shu nuqtalardan ekspert xulosasi, o'sha ishtirok etayotgan ekspertlari ahamiyati juda katta. Shu nuqtalardan oladigan bo'lsak, bu to'g'risidagi qonun allaqachon qabul qilinishi kerak edi va bu dolzarb albatta.
Ruhiddin Komilovga ko'ra, agar sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonun kuchga kirsa, u murakkab jinoyatlarni ochishda muhim rol o'ynashi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov bu fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, dunyoning aksar davlatlarida sud qarorini aniqlashtirishda ekspertiza katta rol o'ynaydi.
Ko'pchilik mamlakatlarda sud tizimlarida mana shu ekspertizani sud qarorini aniqlashtirishdagi roli juda ham katta bo'ladi, turtki berishi mumkin. O'zbekiston sharoitlarida bunaqa qonun qabul qilinishini albatta biz olqishlashimiz kerak, chunki har qalay bu qonun alohida bir hujjat, u yerda juda bir batafsil bir yoritilgan bo'ladi shu ekspertiza tayinlashni barcha bir tartib qoidalari. Lekin bu qonungacha ham O'zbekistonda turli xil bir sohaviy jarayon bo'yicha kodekslarda, masalan, jinoyat jarayoni bo'yicha kodeksda, jinoyat protsessual kodeksda yoki fuqarolik protsessual kodekslarida shu sud tarafidan yoki hali tergov jarayonida qanday qilib sud ekspertiza tayinlashi mumkin to'g'risidagi bir tariflari, qoidalari yozilgandi. Lekin albatta bu oddiy bir alohida qonun sifatida chiqayotgan ekan, buni biz faqat olqishlashimiz kerak.
Deydi o'zbekistonlik huquqshunos. Shu o'rinda Suhrob Ismoilovga sud ekspertizasi to'g'risidagi qonun amalga joriy qilinsa, ayblanuvchilarga nisbatan adolatli hukm chiqarilishiga xizmat qiladimi degan savol bilan murojaat qildik.
Albatta, qanaqadir umumiy jinoyatlar uchun haqiqatan ham jinoyat huquqbuzarlik qilib ishlari sudga ko'chirilgan shaxslar uchun u yoki bu jihatdan qisman adolat tarozisi balandroq kelishini biz bashorat qilishimiz mumkin, lekin hozirgi kundagi shu reallikdan kelib chiqib buni bir kengroq tarzda sudlarni mustaqil emasligi bilan bog'lab, sudlarni ishlari boshidan oshib toshayotganlik, bitta sudaga juda ham ko'proq bir nagruzka, ish bo'yicha bir hajm to'g'ri kelyapti. Shular orasidan ular sovuqqon qarashlarini o'z vazifalariga, poraxo'rlik sabablarini yoki oxirgi yillarda advokaturaga berilgan salbiy zarbani bir hisobga olib, real bir mustaqil ishlay oladigan advokatlarni tobora kamayib ketganligini hisobga olib va ularni ko'proq davlatga, hukumatga bog'liq bo'layotganligini hisobga olib biz ayta olamizki, yangi qonun qabul qilinishi vaziyatni unaqa o'zgartirmaydi. Vaholanki, mana shu qonunda o'zida yana biz aytamiz, boyagi eng asosiy talab mustaqil ekspertlarni jalb qilish huquqi ko'zga olinmagan ekan, bu bunaqa qonun ko'pincha shu O'zbekiston sharoitlarida ma'lumcha foydasi bo'lib qoladi hozircha.
Deydi o'zbekistonlik huquqshunos. O'zbekiston Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari sud ekspertizasi to'g'risida qabul qilgan qonun tasdiq uchun Senat muhokamasiga taqdim etilishi kutilmoqda.
O'zbekiston Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari sud ekspertizasi to'g'risidagi qonunni qabul qildi va bu yangi qonun haqidagi mustaqil kuzatuvchilar, huquqshunoslar, advokatlar fikrlari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
2001-yilning 18-noyabr kuni Qozog'iston siyosiy, madaniy va biznes elitasining ko'zga ko'ringan vakillari tomonidan Qozog'iston demokratik tanlovi muxolifat harakati tashkil etilgandi, ammo harakat faoliyati uzoqqa cho'zilmadi. 1-2 oy o'tib, uning ba'zi a'zolari qamalib, ba'zilari esa mamlakatni tark etishga majbur bo'ldilar. Bu voqeadan 8 yil o'tgach, kuzatuvchilar ushbu muxolifat harakati prezidenti Nursulton Nazarboyev rejimiga jiddiy xavf tug'dirgani sababli parchalanganini keltirsalarda, prezidentning sobiq kuyovi Rohat Aliyev muxolifat harakati aslida prezident topshirig'i asosida tashkil etilgan qo'g'irchoq muxolifat harakati bo'lganini oshkor qildi. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy davom ettiradi.
Muxolifat harakati sobiq a'zolaridan biri bo'lgan Bolat Abilov harakatning parchalanib ketishiga sabab bo'lgan asosiy omillar haqida bularni gapiradi.
К тому времени усиливались авторитарные тенденции господина Назарбаева.
O'sha paytlarda janob Nazarboyevning avtoritar siyosati kuchayib ketgandi. Klanlar va prezident oilasidagi qarindosh urug'chilik munosabatlari nafaqat mamlakat iqtisodiyotida, balki siyosatda ham kuchaygandi. Shu bois biz bunga qarshi kurashish uchun Qozog'iston demokratik tanlovi harakatini tuzgandik, deydi siyosatchi Bolat Abilov. Ammo harakat faoliyatini boshlagandan 2 oy o'tgach, prezident Nazarboyev topshirig'i asosida yuqorida ismlari keltirilgan amaldorlar ishdan bo'shatilib, bir muddatdan so'ng harakat a'zolarining xalqni prezident Nazarboyev rejimiga qarshi ko'chaga chiqishga, Qozog'istonda mitinglar o'tkazishga qilgan chaqiriqlari ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi muxolifat harakatining 2 a'zosi bankir Muxtor Ablyazov va Pavlodar viloyatining hokimi G'alimjon Jakiyanov qamoqqa olingandi.
Я 10 января 3-го года был в Нурсултановиче.
Jakiyanov va Ablyazov qamoqda bo'lgan kezlari 2003-yilning 10-yanvarida men prezident Nazarboyev bilan uchrashdim. Qamoqdagi ushbu ikki kishini ozodlikka chiqarish kerakligini aytdim. Ammo shu haqda so'z ochgan zahotim Nazarboyev birdaniga o'rnidan turib, axir ular meni ag'darib tashlashlariga sal qoldi-ku dedi. Ushbu muxolifat harakatining tuzilgani hukumatni juda qattiq qo'rquvga soldi. Nazarboyev demokratiyadan emas, balki o'z kursisini yo'qotib qo'yishdan ko'proq qo'rqib ketgandi. Hozirga kelib Nazarboyev mamlakatdagi barcha yosh va iqtidorli siyosatchilar, biznesmenlarni oyog'iga bolta urib, ularni yo'q qilmoqda, deydi Qozog'iston kommunistik partiyasining raisi Serik Bo'lsin Abdildin. Ammo prezident Nursulton Nazarboyevning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Yermuhammad Yertisboyev Qozog'iston demokratik tanlovi muxolifat harakatining tashkil etilishi avvaldan katta xato bo'lgan degan mulohazada.
Вместо поэтапного, пошагового политического реформирования, вместо диалога с президентом
Bosqichma-bosqich siyosiy islohotlar o'tkazish, prezident bilan muloqot olib borish o'rniga ular revolyutsion, radikal uslublar orqali kurasha boshladilar. Bizning muxolifatchilar aslida Gruziya va Ukrainada bo'lgani kabi inqiloblar o'tkazishga harakat qildilar, ammo aslida ular aksar qozog'istonliklar faqat Nazarboyevni qo'llab-quvvatlashini tushunib yetganlari yo'q. Axir 2005-yilda bo'lib o'tgan saylovlarda ham Nazarboyev uchun saylovchilarning 91% o'z ovozini berdi-ku, deydi prezident maslahatchisi. Ammo prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi hozirda Avstriyadan boshpana topgan Rohat Aliyev aslida bundan 8 yil avval mamlakat siyosiy hayotida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Qozog'iston demokratik tanlovi muxolifat harakati prezident Nazarboyev tomonidan tuzilgan qo'g'irchoq muxolifat harakati bo'lgani haqida gapiradi.
Создание ДВК было санкционировано президентом Назарбаевым.
Qozog'iston demokratik tanlovi 2001-yilning may oyida prezident Nazarboyev tomonidan sanksiyalashtirilgandi. Men o'sha paytda xavfsizlik kengashini boshqarib kelgan Oltinbek Sarsimboyev bilan gaplashgandim. U prezident Nazarboyev yoniga kirib, xuddi Rossiyada tuzilgani kabi Qozog'istonda ham yosh siyosatchilardan iborat bo'lgan muxolifat partiyasini tuzish kerakligini muhokama qilgandi. Bu loyiha o'sha paytda tayyorlangandi. Qozog'iston demokratik tanlov harakatining barcha a'zolari o'sha paytda qator vazirlik va boshqarmalar xodimlari bo'lib, Nazarboyevdan katta yordam ham olishgandi. Qozog'istonda bo'layotgan ishlarning bari Nazarboyevning fatvosi bilan sodir bo'ladi, deydi Rohat Aliyev. Eslatib o'tsak, Qozog'iston demokratik tanlov harakati 2002 yil boshida parchalanib ketgach, uning ikki a'zosi Jakiyanov va Ablyazov qamoqqa olinib, so'ng ozodlikka chiqqach, mamlakatdan qochishga majbur bo'lgandilar. Muxolifat harakatini tuzishda qatnashgan Xavfsizlik kengashi raisi Oltinbek Sarsimboyev keyinchalik muxolifat safiga o'tgach, 2006 yilda otib o'ldirilgandi. Ushbu harakatning boshqa a'zolariga nisbatan esa jinoiy ish ochilib, hozirda ularning birortasi mamlakatda bo'lib o'tadigan prezident saylovlarida qatnashish imkoniyatiga ega emas. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekistonlik o'qituvchilar maoshlarining plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani boshqa daromad manbai bo'lmagan muallimlarni og'ir kunga solib qo'ymoqda. Ayniqsa bemor o'qituvchilar qo'llarida naqd pul bo'lmagandan so'ng nima qilishlarini bilmay hayron bo'lib qolmoqdilar. Bu haqda buxorolik o'qituvchilardan biri gapirib berdi.
Ha, plastik o'tkazyapti akajon, men hozir shunaqangi mazamat doktordan keldim, doktorlarga pul bera olmay, mana shu nima laboratoriya natijalarini bermadi, plastikka qimadi, bizaniki 90% plastik, 10%ini ba'zir yo'lkura qilib olib keldim-da, shunday rosa qiynalibdi. Ana endi hozir men misol uchun pulim bo'lmasa, ana endi plastik pul olmasam, boshqa ishlar masalalarga pulim bo'lmasa, demak oxir o'limni hukm bo'lar ekan-da. Tibbiyotni 99% pullik bo'lib ketdi. Shuning uchun qanaqa zamonda yashayapmiz-da.
Mayli, Abdullajon, masalan, mana hozir siz bemorsiz, davolanishingiz kerak. Oyligim 90%ini plastik o'tkazyapti, deyapsiz. Demak, bu boshqa siz daromadingiz yo'q-da, hech qayerda oladigan.
Yo'q, men boshqa daromadim yo'q. O'zim bizdan oyligim nasiblansam, qarzda 170 ming so'm olamiz-da oyligimda. Shundan pastda 130, 140 daje bir 50 biz aeroport biz olmasa o'tkazib yuboradi nimaga plastikka. Shu so'g'on o'rta yo'lda qolamiz. Ana endi hozir ofishim mazam yo'qda. Qani misol uchun davlatimiz tarafdan shunaqa ijtimoiy imkoniyati, anaqa bir yordam muhtojlarga yoki bir tibbiy jihatdan salomatligini yo'qotganlarga bir qani yordam ko'rsatilsa deb qilamanda men.
A doktorlar plastik kartochka bilan pul olishmaydi, masalan aptekalar yoki shu dori oladigan joylar bular.
Yo'q, yo'q, aptekalarda ham bitta ikkitasida bor, misol uchun Buxoroda bitta ikkitasida bor, ayrimlarda yo'q, prosta bor deb bular ana televideniyada ana qilishadi. Lekin 8 kishi yo'q, lekinda men sizga endi qanday video olib shularga qilib jo'natsam-da. Shuning uchun misol uchun aptekadan dori olganimizdan doktorda bitta tibbiy maslahatda 8-10 ming so'm eshigini yo'riga yozilganda. Pulim o'sha hoz bor emi tugab qolsa keyin demak o'lib ketish kerak. Man mana shu jamiyat uchun mana ozmi ko'pmi jon kuydiryapman-ku, to'g'rimi?
To'g'ri.
Avvaliy yordam bo'lmasa deyman-da.
Axir O'zbekistonda tibbiy muolaja, tibbiy xizmat ko'rsatish bepul-ku axir.
Men aytdim, xizmat haqqi pul to'lamaysizmi dedi-da menga.
Prostat.
Keyin men aytdim, prostatga o'tgan nima qilay, iltimos yordam qilib yuboring, biroq qaytaraman. Yo'q dedi, sizga dedi, qaytarasiz, yo'qsa odam ko'p bo'lsa dedi. Keyin majburman, men aytdim, hozir sizga plastikka o'sha nima kerak, aptekachiga iltimos qilib, bitta markazdagi iltimos akajon shayib qoldi dedim. Yo'l borib, uni ham 8 ming so'm ushlab qolib, qo'limga 6 ming so'm pul berdi. Plastikka 8 ming ushlab, qo'limga 6 ming pul berdi. O'shani men aytdim, norozi bo'lmasa, qaysi zamon basar, besh pasar bilmaydi dedim.
Deydi maoshlari plastik kartochkalar o'tkazilgan, pulsiz qolib davolanay olmayotgan buxorolik o'qituvchilardan biri. O'zbekistondagi Bunyodkor futbol klubining braziliyalik treneri Skalariga 25 million dollar maosh to'lanishi haqidagi eshitirish efirga uzatilgandan so'ng tinglovchilarimizning bunga munosabat bildirishi ko'paymoqda. Sirdaryolik Rahmatullo akaning aytishicha, O'zbekistonda Skalarining ishini qoyillatib bajaradigan o'zbek trenerlar ham bor, lekin negadir ularga yo'l berilmaydi.
Assalomu alaykum. Men Skalari to'g'risida bir ikkita aytmoqchi so'z aytmoqchi edim. Mutaxassis olib kelishganim-ku Braziliyadan.
Xo'p.
Biz o'zimizda ham mutaxassis, yaxshi mutaxassis bor-ku. Birodar Abdurayim degan inson bor. Juda ham zo'r mutaxassis. Bu mutaxassisni anchadan buyon ishga qo'ymagan, komandalarga qo'ymagan. Biroq bir marta qo'yishdi Osiyo o'yinlarida. 1994 yili. Abdurayim borgan edi. 3 trener borishdi, o'sha ustozlar. O'shanda Osiyo o'yinlarini olib kelishgan edi, yutishib. Yaponlarni ham yutib, Xitoylarni ham yutib. Shunda Karimov maqtangan edi, Xitoyga borib. Televizorda o'zi aytdiki, mana dedi, men Xitoyga borsam dedi, meni dedi tanimadi, odamlar tanimaydi dedi. Kim u, kim u dedi. Ali bilgan odamlar bir ikkitasi aytib ketganki, O'zbekiston va Xitoy bizni yutgan futboldan. Qarang dedi, futbolda dedi qanday kuchliligini. Meni dedi boy odamlar shunday tanimadi, lekin futboldan yutgan desa hamma tanidi deb maqtangan edi-da. Futbolni rivojlantirish uchun. Men aytganimki, shuncha pul, shuncha daromadni maqtanib bergandan ko'ra o'zimizdagi zo'r mutaxassisni nima uchun qo'ymaydi necha yillardan buyon? Nima uchun? Shu futbol haligi tepada turgan karchalonlarga aytadigan gapimda shu. Nima uchun birodar Abdurayimni o'shandan buyon nima uchun qo'ymaydi? U arzimagan pulga ishlaydi bu inson. Xalqim deb, vatanim deb ishlaydi bu odam. Xalqchil odam inson bor. Futbolni shunday rivojlantirish qodir. Shunga aytganimki, mutanavalarga bir aytib qo'yilsa, mana shu eshitirishda shu insonni nima uchun qo'ymasini, Skalariga shuncha millionlab, 25 million deb mana eshityapmiz. Juda katta pulki O'zbekistonda uchun. Shuni aytmoqchiman, xolos.
Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham Skalari haqida gapirar ekan, unga berilgan pul O'zbekiston farovonligi uchun ishlatilsa xayrliroq bo'lardi, deydi.
Men gapirmoqchi bo'lganim O'zbekistonda Bunyodkor komandasini treneriga tayinlangan pul haqida gapirmoqchi edim-da. 25 million dollar deyishyapti-da bu. 25 million dollar bu oson kelgan pul emas-da bu. Misol uchun xalqni puli bu. Xalqni shu qiynalib topgan pulida bu. Uni o'rniga misol uchun bir fabrikalar ochsa bo'ladi. Misol uchun Toshkentda ko'z ojizlar uchun nima bor? Kombinat. Ya'ni ishlatsa bo'ladi. O'sha yerda ham qancha ko'z ojizlar hozir ishsiz o'tirishibdi. Qo'yliqda boshqa xalqqa umuman sharoit yaratib bersa bo'ladi. Shular haqida gapirmoqchi edim-da shu haqida. Eshitib bir jahlim chiqdi desam bo'ladi. Chirab tura olmadim-da bu.
Deydi Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Buxorolik Ergashak sun'iy yo'ldosh antennalari o'rnatadigan usta ekanligini aytar ekan, ozodlik tinglovchilari kundan kunga ko'payib borayotganini va ularning uylariga ham mana shunday sun'iy yo'ldosh antennalari o'rnatib berishni iltimos qilayotganliklarini gapiradi.
Sizlarni bir necha yildan beri eshitaman Ozodlik radiosini. Mana shu Ozodlik radiosini hozir ham eshitib o'tiraman. Mana endi to'g'risini aytay, antenna, mana parabolik, o'sha nastroyka qilaman, sputnikiga, qaysi sputnikiga kimlar kerak, o'shalarni tavlab, chiqata yangi nimalarni nima qilib beraman, o'sha yerga ham qizcham olib bordi, telefon bo'ldi, shunday deb. Sizlarga endi hammasini gapini nima qilaysiz, sizlar tramvay efirga berasizlar, sizlarga katta rahmat. Shu ozodlikni kecha kunduz takror eshitaman, ertalab ham eshitaman aka.
Nimasi yoqadi endi? Nimasi yoqadi bu radioni sizga?
Haqiqatdan aytasizlar-da, o'shasi. Qaytib eshitaman. Televizorni qo'yaman, men sputnik orqali eshitaman-da. Bundan boshqacha eshitmay oldin radioga eshitaydi. Shun bo'lib kelaydi, balani past bo'laydi. Eshitganim sayin qaytib yana eshitaman. Muxlislar ko'rsatdi-da. O'shalarga borib antenna nasib qilib beraman, men aytdim bir telefon qilay sizlarga shu minnatdorda biz ana shu eshitishlarni eshitib o'zimizni yengilish qilamizda.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.